Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν ανέμοι φρυνούνε στα ξάρτια σου φρυντά και κύματα ορμούνε σαν άντια αγριόπα, μη φοβηθείς εσύ, πολύ τρόπι σου ζει.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, από το 21ο του δεύτερου κεφαλαίου μέχρι το 15ο χωρίο του τρίτου κεφαλαίου. Έτσι ο Μωυσής αποφάσισε να μείνει κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο και εκείνος του έδωσε για γυναίκα τη θυγατέρα του, τη Σεπφόρα. Αυτή γέννησε γιο και ο Μωυσής τον ονόμασε Γερσόμ, επειδή είπε «Είμαι πάρικος σε ξένη χώρα». Ύστερα από πολύ καιρό πέθανε ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Οι Ισραηλίτες όμως εξακολουθούσαν να στενάζουν στη σκλαβιά και να φωνάζουν για βοήθεια. Και έφτασε η κραυγή τους στο Θεό. Άκουσε λοιπόν ο Θεός το στεναγμό τους και αναλογίστηκε τη διαθήκη που είχε κάνει με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Έστρεψε το βλέμμα του προς τους Ισραηλίτες και ενδιαφέρθηκε για αυτούς. Ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθόρ, του πεθερού του, ιερέα της Μαδιάμ. Κάποτε, οδηγώντας τα πρόβατα πέρα από την έρημο, έφτασε στο βουνό του Θεού, το Χορίβ. Τότε του φανερώθηκε ο άγγελος του Κυρίου μέσα σε πύρινη φλόγα που έβγαινε από μια βάτο. Ο Μωυσής είδε πως ενώ η βάτος είχε πάρει φωτιά και ήταν μέσα στις φλόγες, δεν καιγόταν να γίνει στάχτη. Είπε λοιπόν, «Ας πάω να δω αυτό το παράδοξο θέαμα. Γιατί δεν καίγεται η βάτος?» Όταν ο Κύριος είδε ότι ο Μωυσής πλησίαζε για να παρατηρήσει, του φώναξε μέσα από τη βάτο. «Μωυσή, Μωυσή!» Αυτός απάντησε, «Ορίστε, μην πλησιάσεις εδώ», είπε ο Κύριος. «Βγάλε τα σανδάλια σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι τόπος Άγιος. Εγώ», του λέει, «είμαι ο Θεός των προγόνων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Τότε ο Μωυσής σκέπασε το πρόσωπό του γιατί φοβόταν να κοιτάξει το Θεό. Ο Κύριος συνέχισε. «Είδα τη δυστυχία του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα την κραυγή τους εξαιτίας των καταπιεστών τους. ξέρω τα βάσανά τους, γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω από τους Αιγύπτιους και να τους φέρω από αυτή τη χώρα σε μια χώρα μεγάλη και έφορη, στη χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι, εκεί που τώρα κατοικούν οι Χαναναίοι, οι Χεταίοι, οι Αμοραίοι, οι Φερεζαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Και τώρα που η κραυγή των Ισραηλιτών έφτασε ως εμένα και είδα πως τους καταπιέζουν οι Αιγύπτιοι, τώρα εγώ σε στέλνω στο Φαραώ να βγάλεις το λαό μου, τους Ισραηλίτες, από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής είπε στο Θεό, ποιος είμαι εγώ για να πάω στο Φαραώ και να βγάλω τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο? Εγώ θα είμαι μαζί σου, του απάντησε ο Θεός. Και να ποιο θα είναι το σημείο ότι εγώ σε έστειλα. Όταν θα βγάλεις το λαό από την Αίγυπτο, θα λατρεύσετε το Θεό σε αυτό εδώ το βουνό. Αλλά ο Μωυσής είπε πάλι, καλά, εγώ θα πάω στους Ισραηλίτες και θα τους πω, ο Θεός των προγόνων σας με έστειλε σε εσάς. Αυτοί όμως θα με ρωτήσουν, ποιο είναι το όνομά του, τι θα τους πω? Τότε ο Θεός απάντησε στο Μωυσή, εγώ είμαι εκείνος που είμαι. Έτσι, του λέει, θα μιλήσεις στους Ισραηλίτες. Εκείνος που είναι με έστειλε σε εσάς. Είπε ακόμα ο Θεός στο Μωυσή, θα πει στους Ισραηλίτες, ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτός με έστειλε σε εσάς. Αυτό είναι το όνομά μου στον αιώνα και με αυτό θα με επικαλούνται όλες οι γενιές.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο της Εξόδου, στο δεύτερο κεφάλαιο, και την προηγούμενη φορά είχαμε φτάσει ανάλυση μας μέχρι το εδάφιο 22. Είδαμε τον Μωυσή να βρίσκεται στη γη Μαδιάν. Εκεί θα βρίσκεται για τα επόμενα 40 χρόνια. Εκεί θα κάνει το σπίτι του. Εκεί θα αποκτήσει 2 γιους. Εκεί θα αρχίσει την προετοιμασία του για να γίνει ο ελευθερωτής του Ισραήλ από την Αιγυπτιακή σκλαβιά. Διαβάζουμε λοιπόν τα εδάφια 23 με 25. Ύστερα από πολύ καιρό πέθανε ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Οι Ισραηλίτες όμως εξακολουθούσαν να στενάζουν στη σκλαβιά και να φωνάζουν για βοήθεια. Και έφτασε η κραυγή τους στο Θεό. Άκουσε λοιπόν ο Θεός το στεναγμό τους και αναλογίστηκε τη διαθήκη που είχε κάνει με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Έστρεψε το βλέμμα του προς τους Ισραηλίτες και ενδιαφέρθηκε για αυτούς. Ο Θεός πρόκειται να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Ο Μωυσής προετοιμάστηκε από το Θεό για να γίνει αυτός ο απελευθερωτής του Ισραήλ. Προσέξτε, ο Θεός δεν ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες επειδή ήταν ανώτεροι από τους άλλους λαούς ή από τους Αιγύπτιους ή επειδή ήταν ειλικρινείς και πιστοί μαζί του. Αντίθετα μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί στάθηκαν πάρα πολύ άπιστοι στον Θεό. Θα θυμόσαστε ίσως ότι αφού ελευθερώθηκαν από την Αίγυπτο και αφού ο Μωυσής τους οδήγησε στην έρημο, οι Ισραηλίτες έφτιαξαν ένα χρυσό μοσχάρι, το οποίο το λάτρεψαν. Όμως ο Θεός στα εδάφια αυτά δίνει δύο λόγους για τους οποίους απελευθέρωσε και πρόκειται να απελευθερώσει στο σημείο αυτό τον Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα μας λέει, άκουσε τα παράπονά τους. Ο Θεός ήθελε να τους ελευθερώσει επειδή βρισκόταν σε μια απελπιστική κατάσταση στη σκλαβιά. Αν δεν μεσολαβούσε, θα είχαν εξαλειφθεί. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θυμήθηκε τη διαθήκη του με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Η υπόσχεση του Θεού να φέρει τους απογόνους του Αβραάμ πίσω στη γη της επαγγελίας μετά από 400 χρόνια έκανε τον Θεό να εφαρμόσει το σχέδιό του και να τους απελευθερώσει. Γιατί νομίζετε ότι ο Θεός σώζει σήμερα τους ανθρώπους? Ο Θεός μας σώζει σήμερα για τους ίδιους λόγους που έσωσε και τον Ισραήλ. Δεν βρήκε τίποτε πάνω μας που να αξίζει να σώσει. Ο λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει αυτό, ότι δεν σωζόμαστε εξαιτίας κάποιου προσόντος που έχουμε. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφια 23 με 24. Γιατί όλοι αμάρτησαν και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Έτσι η δικαίωσή τους γίνεται δωρεάν με τη δική του χάρη μέσω του απολυτρωτικού του έργου, του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. Η λέξη δωρεάν σημαίνει χωρίς αιτία. Σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας χωρίς να το αξίζουμε, χωρίς να το έχουμε κερδίσει. Αυτή την ίδια λέξη δωρεάν, ο Κύριός μας την χρησιμοποίησε όταν είπε ότι τον μίσησαν χωρίς αιτία. Ο Θεός λοιπόν δεν λέει, λοιπόν, επειδή είσαι καλός, ειλικρινής, θα σε σώσω. Στην πραγματικότητα ο Θεός μας σώζει επειδή βλέπει ότι χωρίς Αυτόν δεν έχουμε καμιά ελπίδα να σωθούμε. Βλέπει ότι είμαστε χαμένοι, χωρίς καμιά δυνατότητα να σωθούμε. Έτσι λοιπόν, η αγάπη του Θεού και όχι η δική μας αξία είναι που μας χάρισε το σωτήρα. Ο Θεός μας αγάπησε τόσο που έδωσε το Γιο του το μονογενή. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός είδε ή θα δει στην κρίση κάτι επάνω τους που να είναι άξιο σωτηρίας. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Θεός τους έσωσε επειδή είδε πόσο αξιαγάπητοι άνθρωποι θα γίνουν αφού σωθούν, αφού πιστέψουν. Όμως αυτή η ιδέα είναι λαθασμένη. Ποτέ δεν θα γίνουμε αξιαγάπητοι στο Θεό με την αξία μας. Ο καθένας μας έχει την αμαρτία, έχει την παλιά φύση επάνω του και στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 18, ο Απόστολος Παύλος γράφει «Διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό, γιατί ενώ υπάρχει πάντα η θέληση, όμως τη δύναμη να πραγματοποιήσω το καλό δεν τη βρίσκω». Δηλαδή, ο άνθρωπος πάντοτε είναι σκιασμένος, πάντοτε είναι μολυσμένος από την αμαρτία και δεν μπορεί ποτέ μόνος του να ικανοποιήσει το Θεό. Είναι πραγματικά δύσκολο για τον άνθρωπο να ομολογήσει ότι δεν υπάρχει τίποτε καλό μέσα του, αλλά ποτέ δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει ποτέ κάτι πραγματικά καλό μέσα μας, το οποίο δεν θα έχει μολυνθεί από την αμαρτία. Αυτό είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Ο Θεός έκανε μια διαθήκη ελέους και χάριτος με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που υποσχόταν την απελευθέρωση του Ισραήλ. Σήμερα, στην Καινή Διαθήκη, υποσχέθηκε να σώσει όλους όσους θα εμπιστευτούν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα τους. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ έχεις εμπιστευτεί τον Ιησού Χριστό για σωτήρα σου? Αν ναι, τότε η Διαθήκη του σε καλύπτει. Όμως τώρα προχωρούμε στο κεφάλαιο 3. Στα πρώτα 10 εδάφια βλέπουμε ότι ο Θεός αποκαλύπτει στο Μωυσή μέσα στην γιώμενη βάτο. Τα χρόνια έχουν περάσει και ο Μωυσής έχει στήσει το δικό του σπιτικό, τη δική του δουλειά εκεί στη γη Μαδιάμ, μακριά από το παλάτι του Φαραώ και τους Ισραηλίτες. Ήρθε όμως κάποτε η στιγμή να αποκαλύψει ο Θεός στο Μωυσή το σχέδιό του. Ο Μωυσής βρισκόταν πια μακριά από το λαό του και δεν έβλεπε τα αδέλφια του να υποφέρουν κάτω από το βαρύ ζυγό της δουλείας. Ο Θεός όμως τα έβλεπε όλα και δεν μπορούσε να ξεχάσει το λαό του και να αγνοήσει τις υποσχέσεις του. Δεν είχε ξεχάσει τη διαθήκη του προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και άρχισε το έργο της απελευθέρωσης του λαού του. Το έργο αυτό ξεκινάει με μια παράξενη εμπειρία στη ζωή του Μωυσή. Εμφανίστηκε σε αυτόν ο Θεός και του μίλησε μέσα από μια βάτο. Και ενώ αυτή η βάτο ήταν τυλιγμένη στις φλόγες, δεν κεγότανε. Μέσα από αυτό το περιστατικό, ο Θεός αποκάλυψε στο Μωυσή τα σχέδιά του για την απελευθέρωση των Ισραηλιτών. Η αποκάλυψη αυτή περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός βλέπουμε ότι παρακολουθεί και ξέρει τα πάντα. Η ταλαιπωρία των Ισραηλιτών δεν ήταν άγνωση στο Θεό. Δεύτερον, φανέρωσε στο Μωυσή ότι αυτή η ταλαιπωρία του λαού του άγγιξε την καρδιά του, γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται για τον λαό του. Τρίτον, ο Θεός είχε ένα σχέδιο απελευθέρωσης και σωτηρίας για τον λαό του. Ο Θεός έχει το δικό του τρόπο και χρόνο για να ενεργήσει και αποκαλύπτει τώρα στο Μωυσή ότι για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού ήθελε να το χρησιμοποιήσει. Ο Μωυσής όμως αντέδρασε, γιατί πίστευε ότι η αποστολή αυτή είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Στα πρώτα 6 εδάφια βλέπουμε την κλίση του Μωυσή από τον Θεό για αυτό το έργο. Μια μέρα που ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του στο βουνό Χορίβ, είδε αυτό το θέαμα της βάτου. Το βουνό αυτό, εδώ ο Μωυσής, υπό το φως των μελλοντικών γεγονότων που θα γίνουν σε αυτό το βουνό, το ονομάζει το βουνό του Θεού. Αν και οι αρχαίες αντιλήψεις ήθελαν τους θεούς να κατοικούν στα βουνά, παραδείγματος χάρη στον Όλυμπο, εδώ το όνομα αυτό, το βουνό του Θεού, συνδέεται με την αποκάλυψη που θα δεχθεί ο Μωυσής σε αυτό το βουνό. Το όρος Χορίβ είναι το όρος Σινά και τα δύο αναφέρονται είτε σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή είτε σε μια συγκεκριμένη κορυφή. Εκεί ο Μωυσής είδε αυτόν τον θάμνο που είχε πιάσει φωτιά και που δεν έσβηνε η φωτιά. Ο Μωυσής φυσικά πλησίασε να δει από πιο κοντά το θέαμα. Το βιβλικό κείμενο μας εξηγεί ότι το φαινόμενο αυτό ήταν υπερφυσικό, αφού ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Μωυσή μέσα σε αυτή την γεώμενη βάτο. Φυσικά, ο άγγελος του Κυρίου δεν είναι άλλος από τον προενσαρκωμένο Χριστό. Πρόκειται λοιπόν εδώ για μια θεοφάνεια της Παλιάς Διαθήκης, μια φανέρωση του Θεού. Μερικοί ερμηνευτές ίσως διαφωνήσουν με την άποψη αυτή, αλλά πιστεύω ότι η γνώμη μου αυτή έχει βιβλική υποστήριξη. Ο Κύριος φώναξε στον Μωυσή. «Μωυσή!» Και ο Μωυσής ανταποκρίθηκε. «Ναι! Μην πλησιάσεις άλλο. Βγάλε τα παπούτσια σου. Ο τόπος αυτός είναι Άγιος». Αν και είχε μεγαλώσει στο παλάτι του Φαραώ, ο Μωυσής δεν ήξερε αρκετά για την αγιότητα του Θεού. Δεν ήξερε ότι έπρεπε να βγάλει τα παπούτσια του στην παρουσία ενός Άγιου Θεού. Ήταν κοινή πρακτική οι ιερείς να μπαίνουν στα ιερά χωρίς παπούτσια, για να μην φέρουν μέσα σκόνη ή άλλη ακαθαρσία. Και φοβάμαι ότι σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι παραγνωρίζονται με τον Θεό και δεν θυμούνται πόσο Άγιος είναι. Ο Θεός διδάσκει εδώ ένα μεγάλο μάθημα στο Μωυσή σχετικά με την αγιότητά του. Χρειαζόμαστε και εμείς να το μάθουμε το μάθημα αυτό. «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ». Ο τίτλος αυτός δείχνει ακόμα ότι οι Εβραίοι έχουν την εντύπωση ότι ο Θεός τους, ο Θεός Γιαχβέ, είναι ένας οικογενειακός Θεός. Ο τίτλος «Ο Θεός του πατέρα σου» σταματάει να χρησιμοποιείται όταν ο Θεός πια αποκαλύπτεται στο όρος Σινά και γίνεται ο Θεός ολόκληρου του έθνους. Ο Μωυσής έκρυψε το πρόσωπό του γιατί φοβόταν να αντικρίσει τον Θεό. Ο Μωυσής δεν είδε προς τον Θεό. Αν έβλεπε, θα είχε δει την αποκάλυψη του Θεού, τον προενσαρκωμένο λόγο. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του γράφει: «Τον Θεό κανένας δεν τον είδε ποτέ. Ο μονογενής Γιος που βρίσκεται στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον αποκάλυψε», διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Ο μόνος τρόπος για να γνωρίσεις τον Θεό είναι μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στα εδάφια 7 με 12, ο Θεός λέει στον Μωυσή ότι είδε την ταλαιπωρία του λαού του στην Αίγυπτο και άκουσε τον πόνο και την κραυγή τους λόγω της καταπίεσης και ότι ξέρει τα βάσανά τους. Και ανακοινώνει την πρόθεσή του: «Θα βγάλω τον λαό Ισραήλ από τη σκλαβιά και θα τους τοποθετήσω σε μια καλή γη που ρέει μέλι και γάλα». Η γη που ρέει γάλα και μέλι ορίζεται καλή γη με κτηνοτροφικούς όρους και όχι αγροτικούς. Πάντως, στην ιστορία του Σινούχ, που ήταν αξιωματικός του Φαραώ, Αμενεχμάτ του πρώτου, δηλαδή μιλάμε το 1991 με το 1962 π.Χ., που αυτοεξορίστηκε στη Χανάν, περιγράφει με τον ίδιο τρόπο και αυτός τη γη αυτή ως πλούσια σε φυσικά αγαθά, ως γη που ρέει γάλα και μέλι. Η γη αυτή που αναφέρεται με αυτούς τους χαρακτηρισμούς είναι η γη των Χαναναίων, των Χεταίων και των Αμοραίων, που είναι γνωστή στην ιστορία. Παραδείγματος χάρη οι Χαναναίοι είναι οι κάτοικοι της Έμπλα, που έχουμε βρει και πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα. Οι Χεταίοι ήρθαν από την Τουρκία, κάτω προς τη Συρία. Αλλά επίσης σε αυτή τη μικρή λίστα αναφέρονται και λαοί που είναι άγνωστοι πια σε εμάς, όπως οι Φερεζαίοι, οι Εβραίοι και οι Εβουσαίοι. Οι Φερεζαίοι μπορεί να είναι μια κοινωνιολογική ομάδα, αφού σημαίνει το όνομά τους οι κάτοικοι της περιστοιχισμένης πόλης. Οι Εβραίοι συνδέονται με τους Χωραίους και οι Εβουσαίοι κατοίκησαν στην περιοχή που πήρε μετά ο Βενιαμίν. Όταν ο Θεός απελευθερώνει, φίλοι μου, δεν απελευθερώνει απλά από κάτι, αλλά πάντα ελευθερώνει για κάτι. Προσέξτε, εδώ απελευθερώνει τον Ισραήλ από τη σκλαβιά της Αιγύπτου για να τον οδηγήσει στη γη που ρέει γάλα και μέλι. Αλλά το ίδιο πράγμα στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι οι πιστοί σώζονται από την αμαρτία για έναν προορισμό, για τον αγιασμό, για τον ουρανό. Και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί αυτή την ιδέα σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 2 και εδάφια 5 με 6. Παρόλο που ήμασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, γιατί με παροχή χάρης έχετε σωθεί, και μας ανέστησε μαζί του και μας έβαλε να καθίσουμε στα επουράνια μαζί με τον Χριστό. Αν έχεις πιστέψει στον Χριστό, ο Θεός σε έχει βγάλει από το θάνατο και σε έχει τοποθετήσει στη ζωή. Σε έχει βγάλει από το σκοτάδι και σε έχει τοποθετήσει στο φως. Σε έχει βγάλει από την κόλαση, αν θέλεις, και σε έχει τοποθετήσει στον ουρανό. Αυτό είναι η λύτρωση. Ακόμα, λέει ο Θεός στον Μωυσή, τώρα εγώ σε στέλνω να ελευθερώσεις το λαό μου Ισραήλ από την Αίγυπτο. 40 χρόνια πριν, ο Μωυσής νόμιζε ότι ήταν έτοιμος για αυτό το σκοπό, να ελευθερώσει τον Ισραήλ. Ήταν φαντασμένος και αλαζονικός. Σκότωσε έναν Αιγύπτιο και ελευθέρωσε έναν από τους αδερφούς του από την κακομεταχείριση. Πίστευε ότι μπορούσε να ελευθερώσει τον Ισραήλ μόνος του. Ανακάλυψε όμως ότι δεν μπορούσε. Και ο Θεός τον πήγε στην έρημο για ειδική εκπαίδευση. Θα τον έκανε κατάλληλο για το έργο του. Έμαθε πόσο αδύναμος πραγματικά ήταν. Έμαθε πως δεν μπορούσε να ελευθερώσει τον Ισραήλ μόνος του. Τώρα ο Μωυσής λέει στο Θεό, ποιος είμαι εγώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου ζητάς. Φίλοι μου, τώρα που λέει τα λόγια αυτά, ο Θεός στην πραγματικότητα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός εκπαιδεύει όλους τους υπηρέτες του. Ο Απόστολος Παύλος το θέτει ως εξής. Νιώθω ευχαριστημένος με τις αδυναμίες μου. Νιώθω ευχαριστημένος μέσα στις αδυναμίες μου, στις προσβολές, στις στερήσεις, στους διωγμούς, στις στεναχώριες που δέχομαι για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν νιώθω την αδυναμία μου, τότε συνειδητοποιώ πόσο είμαι δυνατός. Διαβάζουμε στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 10. Όταν ο Μωυσής δηλαδή έμαθε ότι δεν μπορούσε να απελευθερώσει τον Ισραήλ, ο Θεός ήταν έτοιμος να τον χρησιμοποιήσει. Ένας από τους λόγους που ο Θεός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλούς από εμάς σήμερα είναι επειδή είμαστε πολύ δυνατοί. Ο Θεός δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει όταν πιστεύουμε τόσο πολύ στη δική μας τη δύναμη. Μόνο μέσα από την αδυναμία γινόμαστε χρήσιμοι στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε πάνω σε αυτό. Απέναντίας τους απλοϊκούς του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τους σοφούς. Και τους αδύνατους του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους δυνατούς. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 27. Ο Μωυσής και ο Παύλος αναγνώρισαν ότι ο Θεός μπορούσε να κινηθεί μέσα από αυτούς όταν ήταν αδύναμοι. Είναι εκπληκτικό τι ο Θεός μπορεί να κάνει μέσα από έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει την αδυναμία του, από ένα ασθενές σκεύος. Στην περικοπή αυτή έχουμε ένα διάλογο του Θεού με τον Μωυσή. 5 φορές αντέδρασε ο Μωυσής στην κλίση του Θεού για να τον υπηρετήσει με την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ. Τα επιχειρήματα του Μωυσή δεν είναι απλές δικαιολογίες που τις πρόβαλε για να αποφύγει αυτή την αποστολή. Πράγματι πίστευε ο Μωυσής ότι ήταν ακατάλληλος και ανίκανος για ένα τέτοιο έργο. Στην περικοπή αυτή που μόλις διαβάσαμε, βλέπουμε τα επιχειρήματα ή μερικά από αυτά τα επιχειρήματα του Μωυσή. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο επιχείρημα, η πρώτη αντίρρηση, τη βλέπουμε στα εδάφια 11 με 12. Ποιος είμαι εγώ μπροστά στον Φαραώ? Ο Μωυσής σύγκρινε τον εαυτό του με τον Φαραώ, με τους Αιγύπτιους και αντελήθηκε ότι πρόκειται για έναν άνισο αγώνα. Η απάντηση του Θεού σε αυτόν τον ενδιασμό είναι πολύ απλή και σύντομη. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Την δεύτερη αντίρρηση του Μωυσή διαβάζουμε στα εδάφια 13 με 15. Αν πάω στον Ισραήλ και πω «Ο Θεός τον πατέρα σας με έστειλε», θα ρωτήσουν «Ποιο είναι το όνομά του», τι θα πω. Αυτή η ερώτηση που έκανε ο Μωυσής είναι φυσιολογική, θα λέγαμε. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα κάναμε την ίδια ερώτηση. Ο Μωυσής φοβόταν ότι ο λαός Ισραήλ δεν θα τον δεχότανε. Δεν ήξερε πώς να τους εξηγήσει το Θεό. Δεν ήξερε πώς θα μπορούσε ποτέ να φέρει τους Ισραηλίτες στο βουνό αυτό του Θεού. Αν σε αφισβητήσουν Θεέ, εγώ σε γνώρισα. Σε συνάντησα εδώ στη Βάτο. Και ξέρω ότι εσύ θα είσαι μαζί μου. Ότι εσύ με στέλνεις. Αν όμως αυτοί αμφισβητήσουν την ύπαρξή σου και ρωτήσουν ποιος είναι αυτός ο Θεός, τι να τους πω. Η απάντηση του Θεού σε αυτό το επιχείρημα είναι μια τριπλή αποκάλυψη. Εγώ είμαι αυτός που είναι. Έτσι σύστησε τον εαυτό του. Σαν ένα πρόσωπο ζωντανό. Εγώ είμαι αιών. Δηλαδή εκείνος που υπάρχει. Αυτό θα τους πεις. Την επόμενη φορά, φίλοι μου, θα δούμε αυτή την ταυτότητα με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια και θα δούμε αυτή την τριπλή αποκάλυψη του προσώπου του Θεού σε αυτή την τόσο σπουδαία θεοφάνεια της Παλιάς Διαθήκης. Όμως το σημείο αυτό θα ήθελα να κλείσουμε και να αναλογιστούμε πόσο σπουδαίο είναι το γεγονός ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε. Και μόνο αυτό είναι κεφαλαιόδου σημασίας. Ο Θεός αποκαλύφθηκε. Δεν άφησε τον άνθρωπο μέσα στο σκοτάδι του, μέσα στην άγνοιά του. Ο Θεός παρέμβηκε μέσα στην ιστορία. Δεν άφησε τον Ισραήλ εκεί πέρα χαμένος μέσα στη σκλαβιά της Αιγύπτου, αλλά ο Θεός παρέμβηκε μέσα στην ιστορία. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις γνωρίσει αυτόν τον Θεό που αποκαλύφθηκε εκεί στη Βάτο? Τον έχεις κάνει δικό σου πατέρα? Έχεις κοινωνία μαζί του εν Χριστώ Ιησού? Αυτό είναι η ευχή μου για τον εαυτό μου, αλλά και για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.